Navi Now.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Політв'язні Валадарки пишуть заяви, каб їх хутчэй пераводзілі ў калоніі. У спякоту тэмпература ў некаторых камерах невыносная. Вольга Бандарэнка сёння палічыла вялікай удачай, што ў яе прынялі для мужа вентылятар. Гэта і іншыя навіны жыцця палітвязняў хвілінаў праз 10. Зараз пра тое, ці прыйдуць доўгачаканыя змены на эканамічным фронце. Урад Беларусі гэтымі днямі абнародаваў антыкрызісны план дзеянняў, распрацоўшчыкі якога ставяць на мэце забеспячэнне збалансаванага развіцця эканомікі ва ўмовах змянення афіцыйнага курсу беларускага рубля. Дзеля гэтага збалансаванага развіцця прапануецца ў прыватнасці аптымізацыя і ліквідацыя дыспарытэту цэнаў, што ў перакладзе з чыноўніцкай мовы азначае далейшы рост цэнаў на многія тавары і паслугі. Свабода папрасіла беларускіх эканамістаў ацаніць гэты план.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Богданкевіч кажа, што назваць гэты план праграмай аздараўлення эканомікі нельга. Гэта не больш, чым набор захадаў. Рэальная праграма павінна была б вызначыць вузкія месцы ў эканоміцы і прадугледзець комплекс захадаў па іх вырашэнні. А гэтага ў пляне ўраду няма, кажа спадар Богданкевіч.
Гэта не план. Там ёсць пункты 3-4, которые могуць стать более-менее серьезным шагом в направлении оздоровления. Все остальное – это обычная отписка такая.
Позитивно Богданкевич оценил положение плану об скорочении выдатков бюджету и безресурсной кредитной эмиссии, хоть назвал их половинистыми, а всю программу недостатковой. Некоторые пункты увогуле нагадывают советские заклики до 1 травня, каже он.
И там же нету ни вопросов приватизации, ни вопросов создания условий для привлечения иностранных инвестиций. Там ничего этого нет серьезного такого. Ни вопросов снижения налогообложения, скажем.
Оценивающий социальные наступствы кризису, спадар Богданкевич зазначил, что люди потерпят, и этот план не сможет минимизовать снижение уровня жизни.
Шок без терапии, да. Шок вызван предыдущей политикой этой моделью, которую надо менять экономической, а терапии там реальной нет.
Инший экономист Леонид Злотников каже, что не побачив у пляне головного свободного валютного курсу, вольного доступа до валюты для субъектов господарения и насельництва.
Самое главное нет, что будет с валютным курсом, а вот то, что, так сказать, президентская программа строительства молочно-товарных ферм, которая требует очень много денег, там где-то 24 миллиарда долларов за пятилетку, там написано, что она будет, в общем-то, в объемах, предусмотренных планами.
До речи, будовництво молочно-товарных фермов, пункт 15 программы, увошло в раздел, присвеченный финансовой политике. Леонид Злотников лечит подобные любимые программы президента малоэффективными и непримальными с экономичного пункта гледжения. Але от них не отмовляются нават укры. Яны потрапили у план ураду. Реформы ж у гэты план не трапляюць, каже спадар Злотников.
Там нет ничего о приватизации, там нет ничего о либерализации, то есть там нет реформ впереди. Вот как была система, которая вошла в кризис, потому что она неэффективна, да, так вот там и эта система и остается целой, то есть нет реформ. А без реформы же, кто только не говорил, не будет эффективной экономики.
Экономист Сергей Чалы не выключает, что этот план урад продемонстрировал, каб показать его МВФ, куда официальный Минск звернулся по кредит.
Скорее тут для МВФ спектакль просто разыграли. Сначала сказали, что ой, у нас есть там какой-то секретный план, прям там такие непопулярные меры, что мы даже не будем показывать его населению. Потом Крума смело заявил о том, что нет, мы все-таки должны продемонстрировать там эти меры. Мне кажется, это все инсценировка. Такие спецэффекты, чтобы показать там наличие политической воли, что мы там готовы идти там на какие-то преобразования и так далее. А содержание само там ничтожно.
Сергей Чалы зазначил, что каб ликвидовать причину теперешних диспропорций у экономики, перш за все треба перейти на рынковый курс национальной валюты.
Поведомлял Валер Калиновский. Перш чым прыняў сваё рашэнне МВФ, Рада антыкрызіснага фонду Еўразэс 4 чэрвеня ў Кіеве ухваліла выдзяленне Беларусі на працягу 3 гадоў крэдыту памерам 3 мільярды даляраў. Прэс-служба антыкрызіснага фонду паведамляе, што першы транш крэдыту 800 мільёнаў даляраў будзе пералічаны ўжо ў бліжэйшыя 2 тыдні. Як адреагаваў валютны рынак на рашэнне антыкрызіснага фонду Еўразэс выдзеліць Беларусі крэдыт? Маніторинг абменных пунктаў і банкаў паказвае, што рэакцыі практычна няма. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ужо амаль 3 месяцы карціна ля пунктаў абмену валют мяняецца мала. Як кажа адзін з пакупнікоў, калі яшчэ на пачатку траўня вызначаны ліміт дазваляў за адзін раз набыць 1000 долараў на чалавека, то потым ён быў скарочаны ўдвая.
Если в среднем день проходит по 3 человека, то это примерно на 2 месяца вообще, как минимум. Отмечаться надо в 9 утра и в 9 вечера. Представьте себе, 2 месяца надо людям отмечаться, чтобы через 2 месяца, быть может, они тут это может еще быть.
Урадовые чиновники обяцают, что отриманы с антикризисного фонда Еўразэс кредит до паможа стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку ўжо цягам 2 тыдняў. Да сярэдзіны чэрвеня першая транша ў памеры 800 мільёнаў даляраў будзе пераведзеная на рахункі Нацбанку. Між тым, эксперты лічаць, што плён ад крэдыту будзе толькі ў тым выпадку, калі Нацбанк нарэшце зробіць валютную інтэрвенцыю. Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Брак перакананы, калі ўлады зноў замуруюць атрыманыя сродкі ў золатавалютным рэзерве, то ні на які эфект ад дапамогі разлічваць не даводзіцца. Па яго словах, спадзяванні чыноўнікаў выйсці з тупіковай сітуацыі сваім шляхам беспадстаўныя.
Все цэнтральныя банкі ў сучасным мире, кроме Банка Англіі, кроме Европейского банка, кроме Швейцарского банка, являются периферийными банками Федеральной резервной системы. Это должно быть зразумело. И когда приходит кризис, то эти периферийные банки проглатывают вот все вот эти инфляции доллара. За них платит народ, общество, которые находятся вот в сфере действия вот этих национальных банков типа России, типа Беларуси. В России как проявился кризис? В том, что у них стаб-фонд этот уменьшился. В Беларуси куда ушел кризис? Их резервы попрятались, и то, что нету доллара. Вот в чем суть.
Апынуўшыся практычна ў безвыходнай сітуацыі, улады Беларусі ў замен на крэдыт паабяцалі структурныя пераўтварэнні, уключна з прыватызацыяй дзяржмаёмасці. Але каб прыватызацыйныя працэсы пачаліся раней, магчыма, распродаж можна было падтэрмінаваць. Навуковы дырэктар беларускага эканамічнага даследчага адукацыйнага цэнтру Міхайла Сальнікаў лічыць, што ўрад баяўся аддаць маёмасць занадта танна.
Прыватызацыя всегда представляет определенный риск, и этот риск продешевить. То есть, возможно, правительство перед этим считало, что предприятия в данный момент являются недооцененными, и поэтому не хотело ввязываться в приватизацию. Вопрос в том, будут ли адекватно оценены данные предприятия в текущих условиях, это уже абсолютно другой вопрос. Но то, что они были раньше, скорее всего, недооценены, это правда.
Сегодня Национальный банк попробовал обвергнуть известки про то, что администрационное вмешание у сделки помеж субъектами господарения на межбанковской бирже привело до полного паралічу безнаяўнага валютнага рынку. Спецыялісты пры гэтым сцвярджаюць, забарона на адхіленне ў аперацыях больш чым на 2% ад афіцыйнага курсу насамрэч прывяла да таго, што ўдзельнікі рынку выкарыстоўваюць біржу толькі як прыкрыццё, дамаўляючыся пра нюансы паміж сабой. Што тычыцца ўсталяванага Нацбанкам афіцыйнага курсу, то, як канстатуюць аналітыкі, курс амаль у 5000 рублёў за даляр так і застаецца для ўнутранага карыстання гэтай установы. Тым часам на чорным рынку даляр каштуе ў сярэднім 6000 рублёў, безнаяўны не меней за 7500. Такім чынам, наслоўныя абяцанні чыноўнікаў скарыстаць крэдыт як інструмент стабілізацыі на валютным рынку, яго ўдзельнікі не адрэагавалі ніяк.
Перадаваў Ігар Карній. Ну а зараз званок нашай слухачкі, якая зрабіла пераразлікі свайго персанальнага бюджэту.
Получила пенсию и подсчитала, сколько долларов или евро составляет теперешняя пенсия. Месяц назад моя пенсия составляла 235 долларов или 157,5 евро. Сейчас моя пенсия вместе с добавкой составила 160 долларов или 111 евро. Я победнела на 74 доллара или на 46 евро. Хочу знать, кого благодарить за мою бедность, кому сказать слова, не умеете руководить и работать, государством руководить, граждане правители, освободите брычку. Так говорил герой из кинофильма «Зеленый фургон».
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Самыя гарачыя тэмы Беларусі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў праскага акцэнту.
Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсій? Ці рэвалюцыянізавалі грамадства эканамічны крызіс і судовыя працэсы ў справе 19 снежня? Ці набліжають сьогоднішні ахвяри час пераменаў? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Адвакаты Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча падалі касацыйныя скаргі ў Менгарсуд. Палітвязні валадаркі пішуць заявы, каб іх хутчэй пераводзілі ў калоніі. Шмат хто з іх згодзен на этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя. Падрабязнасці ў Алега Грузіловіча.
6 червня адвакаты Владзімір Сазанчук і Тетяна Станкевіч, якія абараняюць экс-кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, падалі ў Менгарсуд скаргі на прысуд. Владзімір Сазанчук патлумачыў пазіцыю абароны.
Прыгавор мы лічым, што ён незаконны. Вы самі ведаеце, сидзелі ў працэсе. Ніякіх доказаў таго, што мой падабароны вуз арганізоўваў гэтыя дзеянні, няма. І што касаецца гэтых дзеянняў, я лічу, што яны не дацягваюць да масавых беспарадкаў.
Калі будзе прызначаны разгляд касацыі, Владзімір Сазанчук сказаць не бярэцца. Паводле адваката можа мінуць яшчэ больш як месяц. Адвакат вуса пацвердзіў, што ў камеры, дзе трымаюць вуса, усяго 6 чалавек і што цяпер там вельмі спякотна. Як мяркуе Марына Адамовіч, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, той менавіта з-за нястерпных умоваў на валадарцы збіраецца напісаць заяву аб тым, каб яго хутчэй, не чакаючы разгляду касацыі, перавялі ў калонію.
Хутчэй за ўсе замовы хочацца нейкай хаця б уяўнай, скажам так, волі, мажлівасці быць на свежым паветры. Я думаю, што гэта перш за ўсе горача, вельмі кажа, што вельмі горача.
6 чэрвеня Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, прыйшла да валадаркі з вентылятарам для мужа. На шчасце, як кажа Вольга, вентылятар прынялі. У чарзе сваякоў вязняў, якія прынеслі перадачы, Вольга Бандарэнка пачула, што ў спякотныя дні ў некаторых камерах следчага ізалятару тэмпература даходзіць да 40 градусаў. Праборонца Наста Лойка даўно сочыць за ўмовамі беларускіх вязніцах. Тое, што шмат хто з вязняў валадаркі згодзен на цяжкія этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя, Наста Лойка тлумачыць надзвычай дрэннымі умовамі ў гэтай турме менавіта ў часы спякоты.
Там на валадарскай біна вялікай перанаселенасці, улічваючы спякотныя ўмовы, там цяжка знаходзіцца, там людзі напэўна вырашаюць пахутчэй паехаць у месца адбыцця пакарання, дзе ўсё ж умовы трошкі палепш.
Асуджаны на 4 гады за плошчу Артём Грыбкоў напісаў заяву, і магчыма сёння-заўтра яго этапуюць з валадаркі ў Бабруйскую калонію ІК-2. Пра гэта Артём напісаў сваёй дзячыне Святлане Юронак. Напярэдадні Святлана дамагалася спаткання з Артёмам у ізалятары, але суддзя Людміла Грачова з Ленінскага суду ёй адмовіла.
Сказала, вот, типа, да вас уже приходили люди. Мать, наверное, приходила. Я говорю, ну вы хотя бы дайте мне свидание, ну, последний раз увидеть. Ну, может, не увижу. Она говорит, вы его в зале суда видели. Вот и все, что она мне ответила.
Поводле Светланы Юронак, яе хлопец Артём Грыбкоў яшчэ да чэрвенскай спякоты пісаў, што ў камеры вельмі горача і прасіў перадаць яму вентылятар, але ў Светланы вентылятар для Артёма не прынялі.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прэс-служба антыкрызіснага фонду Еўразэс паведамляе, што першы транш крэдыту 800 мільёнаў даляраў будзе пералічаны Беларусі ў бліжэйшыя 2 тыдні. Адвакаты, якія абараняюць экс-кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, падалі скаргі на прысуд. Экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў будзе адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі. Шмат хто з вязняў следчага ізалятара згодзен на цяжкія этапы ў калонію, хоць іх скаргі яшчэ не разгледжаныя. Супрацоўнікі КДБ наведаліся да адміністратараў папулярных інтэрнэт-суполак. Сергія Паўлюкевіча прымусілі выдаліць суполку ВКонтакце «Мы за вялікую Беларусь». Дмітрыя Нефёдава, які адказваў за суполку «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі, збіраюцца судзіць. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, чаму спецслужбы так занепакоеныя сацыяльнымі сеткамі ў Беларусі? Інна Студзінская высвятляла падрабязнасці захадаў супраць актывістаў Сергія Паўлюкевіча і Дмітрыя Нефёдава.
Суполка «Марш мільёнаў» выступала за адстаўку Лукашэнкі. Удзельнікі заклікалі распачаць марш 15 ліпеня на цэнтральнай плошчы Менску. Суполка «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку заклікала людзей выходзіць у пэўны час на галоўную плошчу свайго гораду. Усе гэтыя суполкі даволі шматлікія, сцвярджае спецыяліст па сацыяльных сетках Алексей Лявончык. Гэта і выклікае занепакоенасць спецслужбаў.
Хаця б, па-першае, таму, што ў гэтых групах вельмі шмат народу. Вось канкрэтна тая група, якой кіруе Паўлюкевіч, там однозначно больше за 100 тысяч человек. В другой социальной группе там так само, примерно такая самая личба. Плюс вельми активная группа, то бок на стене несколько десятков поведомлений на день, купа комментаров. Это означает автоматично, что когда вы маете там 100 тысяч человек в социальной сети, вас будут читать, ваша информация будет доноситься. Прикладно до половы за этой колькости, значит, 50 тысяч человек аудитории вы маете. За этих 50 тысяч человек может найтись там 5 тысяч, у яких эта информация приведет до некого деяния. Чем большая колькость людей в социальных сетках, тем больше ты небеспешно глядишь организации неких там деяний.
Это не первые приклады пильной уваги до социальных сеток. После теракта у Менском метрополитене спецслужбы так само попередили некоторых активных корыстальников соцсеток про недопущальность распаусюду пэвной информации. Супрацовница мультимедийного часописа 34 спадарыня Инга каже.
У нас это все под контролем. Влады вельми пильно сочат за тем, что там отбывается. У них навод есть свои аккаунты, они отслеживают. В уголе люди зараз вельми осторожно пишут о социальных сетках, отворяют эти суполки, бо социальные сетки их отрознение от других, Life Journal, Twitter, что все ведут, кто ты. Там есть твое имя, твои сябры, и вельми просто доведутся, кто эту суполку зробил. Тому я лечу то, что зараз отбывается, и оно дренно поуплывает на социальные сетки. Але люди будут шукать новые границы, мабуть, новые сетки.
На сторонце Сергея Паулюкевича у ВКонтакте.ру з'явилася информация от его имя, что, мауляв, с ним все у парадку, и аккаунт под ягоным контролем. Паулюкевич обещает, что наиближайшим часом праца суполок цалком одновится. Специалист по социальных сетках Алексей Лявончик сцверджает, что тотальный контроль и забороны не вырешат проблемы.
По-перше, группу можно обновить. По-другому, то, что будет выделена одна группа, это, в принципе, так само своя особливая реклама, и люди начнут объединяться у иншей группы. Как бы я не бачу в этом проблем. Можно выделить одну великую группу, или таких политизованных групп ВКонтакте, ну, например, десяток, конечно, не таких великих, тому народ просто начнет рассасываться по иншей группе. Иншее питание, что теперь, как мне подается, для Беларуси этой группы никакая функция проч донесения информации такой не несут. Я сомневаюсь, что в умовах Беларуси в этой соцсетке влияют тому, как бы они нечто робили в реальном свете.
Так, суполка «Революция про социальную сетку» запрошала своих сябру 1 червня о 19 године прийти на головную площу своего города и просто гулять там. На Кастрычницкую площу у Менску, где, звичайно, довольно шматлюдно, пришло каля сотни человек, але организаторов не было зауважено. У Витебску на площади Перемоги у гэты час были корреспондентка Радио Свобода, два милиціянты и уладальники пони, якія каталі дзетак.
З вами Радыё Свабода. Чытаем Быкова.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на протягу червеня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають «Быковські радки». І сьогодні Людмила Мірзаянова, мати Федора Мірзаянова, осуджена за удел у площі на 3 роки узмоцненого режиму, читає уривок з оповісті Василя Быкова «Сотніков».
Увесь час, покуль яны йшли лесом, за спиной рыбака чуўся прыглушаны прастудны кашель, які гучаў часам бліжэй, часам далей, а цяпер вось дык зусім прыціх нешта. Каторы ўжо раз рыбак азірнуўся і збавіў кроку. Сотнікаў ледзь прыкметна варушыўся ззаду ў лясным сутонні. Рыбак не гукнуў яго і не падагнаў. Толькі працінаючы ў душы нецярпення, хвалін 5 глядзеў, як той прыстала шкандыбая па снезе ў сваіх тоўстых, стаптаных бурках. Да таго ж ён нешта незнаёмы і нязвыкла сутуліўся, апусціўшы голову глыбока насунутай з апушчанымі краямі пілотцы. І калі падышоў, стала чуваць яго разгарачанае труднае дыханне, з якім той не мог саўладаць, нават спыніўшыся. «Ну як? Терпіма?» «Так», – няпэўна махнуў рукой сотнікаў і ямчэй закінуў за плячо вінтоўку. «Далёка яшчэ?» Перш чым адказаць, рыбак памарудзіў, паўзіраўся ў перахлябістую, захінутую караткаваты шынелак постаць напарніка. Ён ужо ведаў, што той праўды не скажа. Хоць і знямог, але будзе аднеквацца. Маўляў, абыдзецца, каб не прыняць чужой дапамогі. Ці што? Чаго іншага упартасці ў гэтага сотнікаў было на траіх? Ён і на гэта заданне трапіў, мабыць, свае ўпартасці. Хворы, а не схацеў прызнацца ў тым камандзіру, калі той падбіраў рыбаку напарніка. Перад тым былі выкліканы двое – Глушчанка і ўдавец. Але Глушчанка толькі разабраў кулямёт, узяўся чысціць. А ўдавец адгаварыўся тым, што надта намачыў ногі. Хадзіў па ваду і праваліўся ў твань на балоце. Тады камандзір клікнуў Сотнікава, і той моўчкі пачаў збірацца. Нібы ў яго не знайшлося ніякай прычыны астацца разам з усімі. Калі яны ўжо выправіліся і сотнік пачаў кашляць, рыбак запытаўся з папрокам, чаго ён змаўчаў, тады як здаравейшыя адмовіліся, на што Сотнікаў адказаў: «Таму і не адмовіўся, што ты і адмовіліся». Рыбаку гэта здалося не зусім зразумелым, хоць пасля ён падумаў, што ўвогуле турбавацца няма прычыны. Чалавек на нагах, ці варта звяртаць увагу на яго кашель? Ад прастуды на вайне не канаюць. Дойдуць урэшце да жытла, абагрэюцца, паядуць гарачыя бульбачкі, і вся хвароба адстане. Найлепшае для салдата лякарства пад'есці. Тут ужо блізка. Патрывай крыху, бадзёра абнадзеяў рыбак і павярнуўся, каб ісці. Як Сотнікаў заду, мабыць, не стрымаўся, закашляў нека дрэвіста, суха. Стараючыся перацяць кашель, захінуўся рукавом, але ад таго кашель стаў яшчэ больш нястрымны. «А ты снегу, снегу вазьмі, ён перабівае». Усё змагаючыся з кашлем, які рваўся з ягоных грудзей, Сотнікаў зачэрпнуў жменю снега, пасмактаў і кашель сапраўды патроху суняўся. «Халера, прывяжацца, хоць задушыся». Рыбак нахмурыўся, але змаўчаў, і яны пайшлі далей.
Людмила Мірзаянава чытала урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». З вамі Радыё Свабода. У ноч на 6 чэрвеня не стала Уладзіміра Конана. Выбітны філёсаф і літаратуразнаўца, доктар навук, прафесар пакінуў гэты свет на 78-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Уладзімір Конан – аўтар тысяч артыкулаў, дзясяткаў манаграфій, укладальнік некалькіх збораў беларускай літаратурнай і фальклорнай спадчыны, адзін з самых актыўных удзельнікаў нацыянальнага адраджэння краіны, гаворыць паэт і філёзаф Ігар Бабко, які працаваў разам са спадаром Конанам.
Упершыню я пачуў пра Уладзіміра Конана ад Ларысы Чернышовай. Гэта было ў сярэдзіне 80-х. Тады аддзел гісторыі філасофскай думкі Беларусі в акадэміі, в інстытуце філасофіі было фантастычна цікава. Гэта была сапраўдная школа не толькі гісторыка-філасофскай думкі, але і беларускага мыслення, асяродак такі нутрана-дысідэнцкі. І кожны ў гэтым асяродку быў асобай у сваёй пазіцыі. Конан быў тады загадчыкам гэтага аддзела. З таго часу мы перакрыжоўваліся з ім у самых розных месцах. Мы працавалі з Карынаўскім цэнтры. Апошнія гады ён працаваў у аддзеле гісторыка-філасофскіх і кампаратыўных даследаванняў. Калі казаць пра нейкія такія сутнасці, то чамусьці ў мяне вобраз ценя паўстае. Ён быў настолькі вытанчаны і далікатны, настолькі супадаў менавіта са сваім мысленнем, са сваёй працай, што на нейкія зямныя рэчы часу і сіла ўжо не заставалася.
А Особа Владимира Конана знаковая у духовным и интеллектуальным житті Беларуси. Ён адрадзіў традиции беларускага мыслення, перарваныя большевиками, каже директор беларускага коллегиуму Олесь Антипенко.
Ягонае значение бачыцца ў тым, что это одна з тих интеллектуальных особов, якая фактично связала час. Это была та особа, якая фактично злучила нас такими постатями, як Абдзіраловіч и Шуліма. До Владимира Конана в нашей країні были заўважныя літаратары, для яких Беларусь была, безумовно, важной. Беларусь для них была не только местом життя, але и это то, что они безмерно любили. Але для філозафа Конана, и як потом для шмат кого з нас, Беларусь знов перетворилася у объект мислення, у проблему. Это не только країна, в якой мы живем и любим, это так само и то, что подлягає асансаванню, что подлягає інтерпретації, що є важною проблемою для всіх нас.
Рыцарам беларускага духу называе Владзіміра Конана філозаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч.
У гэтыя дні будзе шмат сказана пра яго вялізны ўнёсак у беларускую філасофію, эстэтыку, літаратуразнаўства, а яшчэ пра яго фантастычную сціпласць і абаяльнасць. І ўсё гэта будзе праўдай. І ўсё гэта будзе толькі невялічкай часткай праўды. Даруйце мне пафас, але Владзімір Конан найперш быў рыцарам духа. Ён беларускі Дон Кіхот, прыгожий і вознёслы ў сваіх парываннях, неўпрыкмет трывущы і незломны ў сваёй веры. І два словы пра асабістае. Еще за советским часом я прочитал его книжицу про нашего судовного критика Бабареку. Я был надзвычай захоплен. Я не уявлял, что в те часы так отважно и ярко можно было и думать, и писать. После той книжицы я зразумел, нема ніякого іншого часу, а кроме того, який ты выберешь сам для себе. Владимир Конан выбрал себе час духа, у яким ён усе гады спелю любов до мыслення, айчыны і Бога. І ён застанецца у гэтым часе навечна.
Развітанне з Владимиром Конаном і пахаванне адбудзецца 8 червеня.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Прес-служба антикризисного фонду Евразис повідомляє, що перший транш кредиту 800 мільйонів доларів буде перелічений Білорусі у ближайші 2 тижні. Адвокати, які обороняють екс-кандидатів на президента Дмитрия Вуса і Миколая Статкевича, подали скарги на присуд. Экс-кандидат у президента Андрей Санников будет отбывать покарание у Новополоцкой колонии. Шмат кто звязнил следчего изолятора сгоден на тяжкие этапы у колонии, хоть их скарги еще не разгледжены. Супрацовники КДБ наведаліся до администраторов популярных интернет-суполок. Сергея Павлюкевича примусили выдалить суполку ВКонтакте «Мы за Великую Беларусь». Дмитрия Нефедова, який отказывал за суполку «Революция» про социальные сетки, збираются судить.